tunin radioni sagale americati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2 hora akka saatii 8 meetir baandii 19 22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kuarraa kun ammaan tan jalqaba. Babarottoleen soraala keessan keessummeessa arguyyaan kamisa waxabajjii 23 barii 2016 ti qophii VOA raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuutti caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu manni murtii muummichi Yuunaayitid Isteetsi karoora pirezidaant Obaamaa kaseera immigireeshinii danqee jira.
Jiraattoti shaashmannee dhiyootanaayyuu halkan billaan nama waraanuttu nama hedduu miidhuu jira jechuun himachuu jiranii poolisiin magaalaa shaashmannee ammoo tan irratti amee lamatti lubbuu dhabee jedha. Gamkaaniin ammoo qophii gargaraa qabna Eertiraa keessa mootummaa Eertiraa falmuun jiraattoti yookaan lammiin Eertiraa hedduutu Itoophiyaa fi Jenevaa dabaleetiin biyyi gargaraatti hiriira bahuu jira. Waan arsanii qopheessanii keessaa tokko oduu tasaana tujube.
Manni murtii muummichi Yuunaayitid Isteetsi karoora pirezidaant Obaamaa kan kooduu galtoota miliyoonaan lakkaa'aman biyya akka hin baane ittisu hin fudhatin hafan. Manni murtichaa sagalee 4:4 addaan qoodamee jira. Kunis manni murtii gadaanaa ka duraan karoora Obaamaa fudhatama dhabsiisee hojiirra akka oolu taasise. Pirezidaant Obaamaan murtiin sun kooduu galtoonni kanneen bakka dhokatanii achi as baanii mala hiika qabuun biyya kanaaf gumaachuu hin dandeenyeef gaddaa jedhan. Haa ta'u malee jedhan Obaamaan kooduu galtoota kanneen seeraaf bitaman biyyaa baasuuf dhiibbaan irra hin jiraatu jedhaniiru. Akkuma kana dura kan isaan mana murtii muummichaaf kaadhiman abbaa seeraa Merik Geraaldiin simachuu diduu isaaniif rippaabilikaanota himatanii jiru. Seeratumtoonni bakki sun pirezidaantii isattaanuun guutamuu qabaa jechuun falman. Kutaa Teeksaasiif kutaaleen kanneen biroon 25 tarkaanfii kana ilaalchise bulchiinsa Obaamaa himachuudhaan karoorri sun seera immigireeshinii federaalaa kan yeroo ammaa waliin simu waan ta'eef faallaa heeraatee jedhan. Bulchiinsa Obaamaa immoo seerri immigireeshinii mootummaa federaalaatiin murtaa'aa waan ta'eef kutaaleen kun dhugaarra dhaabbatanii himatan hin qaban jedhee jira. Demokiraatonni mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi seera to'annaa qawwee akka jiraatu dhiibbaa gochuuf jecha mormii isaanii dhageessisaa turan. Demokiraatonni teessuma isaanii dhiisanii lafa taa'uudhaan mormeennaa dhageessisanitti rippaabilikaanonni kanneen mana maree bakka bu'ootaaf sanatii dhuunfatan kaleessa hanga adoolessa 5 hojii isaanii rarraasanii ba'an. Demokiraatonni hedduun achuma mana maree bakka bu'ootaa keessatti hafuudhaan tarkaanfii isaanii kana kan itti fufan ta'uu dhaadatanii har'a waaree booda mormii isaanii xumuranii ba'an. Kana ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasa qabna. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessa turuuf dhiisuu ishee murteessuuf kanneen gara wiirtuu filannoo dhaqaa jiran lammiiwwan biyyattii dhimma immigireeshinii abbaa biyyummaa nageenya biyyaaf egeree dinagdee biyya isaanii yaada keessa galchuudhaan gamasitti malaa turan. Kanneen gara wiirtuulee filannoo deemaa turan keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu isa jedhu mari'achuu danda'uun keenya waa hedduu gaariidhaa jedhu. Kanneen sagalee kennan wiirtuulee filannootti deemaa innaa jiranitti yaadi uummataa walitti qabame akka mul'isutti garee mormaniif deeggaran gidduu falmii cimaan ka'ee jira. Namoonni sagalee kennan hedduminaan yaa'u jedhame eegama. Gabaasaa Luis Ramirez jaallannee dhiyeessa.
Sagalee ofii kennuuf roobni London keessaa isaaniin ittifne seenaa Biriteen kadhiyeenya kanaa keessatti murtii barbaachisaa waan ta'eef. Namoota hedduuf dhimma kana kan ilaaleen falmii hadhaan baatii lamaaf gaggeeffamaa ture guyyaatti xumura argatudha. Kun ega darbee booda hatattamaan qalbii keenya ni fayyisa. Sababiinsaas isa darbe keessa deebi'anii yaadachuun rakkisaa waan ta'uufii jedhu Peter Ward sagalee kennuuf yeroo ba'anitti. Namni kaan John Mills jedhaman immoo sagantaa televiziyoona irratti jalqabaa kaasee darbaa ture hin hordofne. Sababaansaas aan waanan murteessu durumaas sammuu koo keessaa qaba waanan ta'eef nama akka koo irratti dhiibbaa fidan hin qabanii jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameran har'a ganama sagalee ofii kennaniiru. Kunis gamtaa Awurooppaa keessa haa turru jechuudhaan iyyata daqiiqaa dhumaa ega dhiyeessanii booda. Namoonni hedduun maal akka filatan hin beekan. Dhaamsi muummicha ministeeraas warra akkasiitiif ture. Gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun akka xayyaararraa utaalanii bu'anii boodatti deebi'uufi carraaquutii jedhu sagaleen kennamu waa'ee immigireeshiniif dhimmootii abbaa biyyummaa giddugaleessa waan godhateef yeroo baay'ee falmiinsa fookkisaadha. Maraafuu bahiin sagalee kanaa jimaata borii labsamuuf jira.
Kanneen haleellaa samiirraa humnootii walta'an kan Ameerikaan deeggaraman humnootiin Iraaqiif kan Musul gama kibbaatti argamu dirree xayyaaraa biyyattii to'atanii jiran. Maadhee beekamaa akka ta'e dirreen kun daandii xayyaaraa irra fiigu lama kan qabu ennaa ta'u duraan jeettiiwwan waraanaa lama, heliikoopterootaaf xayyaaraawwan geejjibaa Yuunaayitid Isteetsi gurguddaa lama qubsiisuu danda'a. Laga Tigris gama dhiyaatti argama. Akka bara 2003 Yuunaayitid Isteetsi Baagdaadiif lolte fakkaataa jedhan ajajaan waraanaa Iraaq bilbilaan ibsa kennaniin. Samiirraa jeettiin waraanaa heliikoopterootatu argama. Loltoonni immoo lafoo taankii irraan deebi'an loltoonni immoo lafoo taankiidhaaf miillaan waraanaa jiru jedhan. Kan yeroo ammaa adeemaa jiru kana fakkaataa jechuudhaan haala gamasii ibsanii jiran. Dorgomaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Rippaabilikaantichi Doonaald Tiraamp waa'ee jireenyaa fi yeroo tajaajilaa mormituu isaanii Hiilarii Kiliintan himannaa isaan irra deddeebi'uun dhiyeessan kanneen dhugaa jiru qoratan biratti hedduunsaa dhugaa jiru waliin wal faallessaa jedhamee jira. Kiliintanis kanneen dhugaa qoratan bira qeegee hangi tokko isaan dhaqqabeera. Tiraamp kaleessa haasaa dhageessisaniin jechootaan Kiliintaniin innaa dha'anitti dippiloomaatii sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'anii hojjetaa innaa turan bu'aa dhuunfaaf warqee daayimandii doolaara 1,058 baasu giiftii Bureenii harkaa fudhatanii jedhan. Kanneen dhugaa qoratan hedduun garuu Kiliintan kennaa sana ka fudhatan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'uudhaan innaa ta'u waajjira isaaniitti kennuu beeksisan. Kennaawwan gurguddaaf xiqqoon innaan ga'onni mootummaa biyyoota daawwatanitti kan kennamu ta'uun waanuma baratame. Bileenerichi Tiraamp Kiliintan nageenyi giddu galeessa ba'a keessaa jeeqan jechuudhaan bara 2011 keessa weerara Liibiyaa Mu'ammar Gaaddaafiin aangoorraa akka darbaman taasifame keessaa harka qabu jedhan. Kanaanis biyyattiin ISISitti dabarfamtee kennamtee jechuun qeeqaniiru. Lola Iraaq dhaquudhaafis isaaniin komatan. Associated Press akka gabaasetti Kiliintan haleellaa NATO'dhaan hoogganamu Gaaddaafi irratti akka gaggeeffamu deeggaraniiru garuu Yuunaayitid Isteetsi gamas hin weerarre jedhan. ISIS kutaa Liibiyaa xiqqoo qofaa to'atee kan jiru ta'uu Associated Press beeksise. Waraana Iraaq dhaquunis bara 2008 keessa pirezidaanticha duraanii Joorj W. Bushiin murtaa'e jedhee jira. Dhumarrattis oduu Afrikaa qabna. Mooraa namoota Booko Haaraam jalaa dheessuudhaan qe'ee ofiirraa godaananiif tolfame kan Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti guyyaa guyyaatti namoonni hanga 6 ta'an ka du'an ta'uu Dr. Suzaut Borders beeksiseera. Gariin gargaarsaa kun hospitaala magaalaa Baam kan namoonni 24,000 ta'an keessa qubatanii jiran irraa ibsa kenneen haala kanaan balaa namooma kan yeroo hatattamaa isa hamaattiin jedhee jira. Dhaabi bulchiinsa yeroo hatattamaa biyyoolessaa Naayijeeriyaa akka jedhetti haalli hamaan sun kan uumame lola dhiyeenya waraanaaf Booko Haaraam gidduutti gaggeeffameeni. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti miseensotii paartii demokiraatii akka kongireesiin seera qawwee biyyi tana keessatti nama hedduu fixuutti jiruun to'achuu danda'an seera jaba baasu gaafachuu fi galma walgayii keessa oolanii bulaniitiin hiriiris mormii isaaniitiin gaafachuu jiran uummati godini gamgamaallee walitti dhufellanii akka kongireesiin Ameerikaa rakkinni kan keessumattuyyuu seera qawween to'atan jabduu baasee nama du'irraa oolchuu danda'u jedhanii hiriira ba'anii gabaasa Zaltika Hookee ergatti jira. Tigisti.
Seenetiin Yuunaayitid Isteetsi harki caalan isaa Rippaabilikaanii ta'e hojjaa duraa darba seera dhimma to'annaa qawwee ilaallatu irratti sagaleen akka hin kennamne godheera. Miseensonni paartii demokiraatii yeroo dheeraadhaaf dhimma to'annaa qawwee irratti sagaleen akka kennamu gaafachaa turan. Warri paartii Rippaabilikaanii garuu dhimma kana harkuma keessa qabachuu barbaadan. Kanaafuu sagaleen kennamee akka murtaa'u gochuu hin barbaanne.
We will occupy this floor.
Lafa kanarraan ka'an kana booda mirga sagalee kennuu keenya hin dhoowwuu dandeechan. Kanaan jedhe mana mariitti bakka bu'aa uummataa godina Kineedikat irraa Joon Leersani. Joon kana jechuunifi kaameeraan mana marichaa yaa'isan waraabaa ture cufamuun tokko ta'e. Achumaan afyaa'i mana marichaas sa'aatii boqannaa ta'uusaa beeksisee addaan yaa'an. Demokiraatonni garuu gadi hin baane. Waan tokko irra geenyu malee asiin baanu jechuudhaan mormii jalqaban. Teecha ofiirra odoon ta'in lafa taa'anii akkaataa mormii ittiin dhiyeeffatan ansiixiin jedhamu fayyadamuudhaan mormii isaanii dhiyeeffachuu jalqaban. John Lewis godina Georgiaati bakka bu'aa ummataati. Qabsoomanni gurraacha Amerika mirga ofii kabachiisuudha godhe. Civil Rights Movement jedhamee beekamu warra Martin Luther King faa wajjin hoogganaa ture keessa tokko. Mala bara sanii fayyadamee mormii amma demokiraatonni gochaa jiran kana hoogganaa jira.
We are calling on the leadership of the House to bring common sense gun control legislation.
Akka bulchiinsi marmarii kunin seer wayyaha qawween tohachuu dandahan baasuu fi murtii tanatti nuyaam gaafachuu jirra.
John Lewis dabalees dhimma kanarratti paartiin dimokiraatii obsa fixateeraa jedha. Kana caalaa eeguun dandeenyu oggaa dhufu yookaan immoo ji'a dhufu odoon ta'in har'a amma mana marii kanarraa deebi'ee eegnaa jechuudhaan. Karaa biraatiin qorannoowwan sagalee uummanni kenna irratti hundaa'ee bahan uummanni Ameerikaa harki caalaan akkaataa namoonni qawwee bitachuu danda'an irratti to'annaan akka jiraatuu fi namni tokko qawwee bitachuu dura duubni isaa qoratamuu akka barbaachisu akka deeggaran agarsiisa. Paarlaamaan Ameerikaa kana hojiirra oolchuudhaa wanni gochaa jiru hin jiru jedhanii warri paarlaamicha himatan baay'eedha. Godina Meerilaandan bakka buutu demokiraatiin biraan Doonaa Edwards karaashiitiin.
It is past time for the Congress to listen to the
American people. Amma jalqabee manni marii kun dhaabbata qawwee biyyoolessaa yookaan immoo National Rifle Association dhiisee uummata Ameerikaa dhaggeeffachuu qaba. Nu miseensota mana kanaas dhaggeeffachuutu irraa eegama. Kana hoo godhani harka shororkeessitootaa, yakkamtootaa fi namoota lafumaa ka'anii nama nagahaa irratti miidhaa geessisan harkaa qawwee hiikkachiisuun han danda'amu. Jechuudhaan demokiraatonni to'annaa qawwee irratti ijjannoo qaban ibsite. Demokiraatota erga kalee guyyaatti mana maree Ameerikaatti mormii dhageessisaa jiran kana deeggaruudha. Senaatoroonni ammi ta'es gara Kaapitool Hiilii dhaquun isaanii beekameera. Kana keessa tokko senaatar Baarbaraa Mikuleskiiti. Mirga keenya heera biyyattiitti raggaasifame. Mirga miseensa mana maree ta'uu, mirga seera hordofanii sagalee kennachuu kabachiifachuudha. Mala bara jaatamman keessa fayyadamaa turame fayyadamuudha dirqamuun keenya na gaddisiisa jette senaatar Baarbaraan. Demokiraatonni mormiirra jiran kun waan Kaapitool Hiil keessatti ta'aa jiru sabquunnamtii hawaasummaan akka tiwutariitii fi periskooppii fayyadamanii viidiyoo, suuraa akkasumas haasaa fi dhaadannoo achitti gochaa jiran hawaasa biraan gahaa jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaanis karaa tiwutarii John Lewis to'annaa qawwee raggaasisuudhaan mormii hoogganaa jiru kanaaf galata galcheefira.
Tamaantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophiittaan tuddabar. Eegi komishinii mirga namaa tokkummaa mootummoota rakkoo Eertiraa qoratu uummata Eertiraa rakkoo hamtuu keessa jiraa jedheetiin dhiyoo tana gabaas baasee asitti lammeen Eertiraa hedduun gamuum jiranitti kaan deeggarsaa kaan ammoo hiriiraatti jira. Hardhallee Finfinnee fi naannoo Tigraay keessalleetti gama kaaniin ammoo Jeneevaalleetti nama hiriir bahan hiriir mormii bahan. Mootummaa kanaan himatan ijjeechaa mirga ilmi namaa gadi qabuu fi jireenya uummata kana gara garbummaatti buusuu dabale waan hedduun himatan iyyannoo 45 taatutti barreessaniitiin akka kanaan gaafatan illee galchatan. Komishinii kuniin ammoo akka manii murtii addunyaa ICC jechuu The Hague jiru rakkoo mootummaa Eertiraa kan ilaaleetiin dubbitan keesseeniitiin mootummaa kana keessumattuu bulchiinsa isaanii kana balleessaan himatu gaafachuu jiran sun maleellee akka itti gaafatamaan koomishinii kana Mike Smith dubbitan irratti jedhetti murtiin tunin keessumattuu akka dubbiin tunin gara tokkummaa mootummootaatiin ilaalamtu torbaan kan keessa murtii irra ga'uun oolan. Akka dameen nagaa tokkummaa mootummoota dubbii tanaa ilaalu feenaa jedha akka bulchootii Eertiraa waan ittiin himataman kanaan itti gaafatamu kanaan himatam gaafa. Itti balleessa kanaan himatan feenaa jedhe komishinii kunin. Kam kaaniin lammiin Eertiraa Jeneevaa jiraatan illee dhiyoo tanallee hiriir baanii hiriirii hardhaa kan fakkaata. Jirilleen mootummaa bulchiinsa Eertiraa mormetti mootummaan kunin mootummaa badaa jechuun hiriir ba'uu jiran baqattoota Eertiraa Itoophiyaa kan bibaqaa keessa jiraatan illee arra galma walga'ii Afrikaa kan finfinnee jiru duratti hiriir baaniitiin rakkoo isaanii himatan akka malleeskaachuu ammaa gabaasetti jara kun dhibbe hedduuta mootummaan Suudaan kibbaa akka baqattoota Eertiraa kabiyyi isaanii dhufan lafa isaanii keessa durii baqatan keessa deebi murteessuun isaalleen waan gara nam nyaataa jechuun dubbatan hiriirri isaanii kaardhaalleen kunoo mootummaan isaa iyyaas haa bu'u yookaan haa badu jechuun dubbatan. Akka jarii hiriir ba'e kan jedhutti ammoo garaan Eertiraa yookaan ammoo jaraan uummata Eertiraa kunin wama durumaanuyyuu garaa keessa gubachaa ba'e gabaasii har'a ba'inilleen kanuma mirkaneessaa jechuun dubbatan.
Findings of the CRIE have established
Gamkaan immo warri kaambii baqaa jiraatu kaa kaambii baqaa Tigraay naannoo Tigraay keessa jiraatullee akka dubartiin tun jettetti nama hedduutti rakkina kan himachuuf dhufe.
ሰላማዊ ሰልፍ የነበረው ዛሬ እኛ ራሳችን በትብብር አድርገን ማንንም የደገፈን የለም።
Hiriira nagaa har'aa kana ofii keenya waltaane gaggeessine namni deeggarsa nuu godhan jiru garuu hiriira kana gaggeessuuf mootummaa Itoophiyaa gaafanne eehama ega arganne booda gaggeessine paartiin eertiraa bulchaa jiru akka bu'u aangoo akka gadhisu yookiin immoo murtiin akka irratti kennamu ka jedhu ijoon dubbii keenya.
Nama kunillee achuma kaambii sun keessaa akkana jedhee rakkoo jirti mate.
ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን በጣም እንደስሙ ሰላማዊ ሆነ በጣም በደማቅ ወኔ
አከነጀለ ሄሬሬ ኩንን አኩም ማቃሳ ቀልቢ ደንሳምባኔ ረኮ ጉዶ ሂማኔ ኡመቴ ከነ ከደንሳ ቀልቢ ተኮን ያዲ ተኮን በይቲን መቴ ያዲ ኡመቴ ከነ ኬስ ጅሩ ተከነ ረክን ከነ ተከነ ኑባ ሰጀል ሞቱማን ኤርትራ አሞ አከጋባሲ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱሞታ ደሜ ኤርትራ ከነ ኤርትራ ቆራትኩም ባሴ ዳራ ጀቹን ዱበት tamsa kasu jirtan turado ni vioe saganta fan oromoti har kapitan nubarre sanu bilbila kopite ne gijal kamne gar daqiqa 10 shani tokya ujirra wana feddabar nanno oromia jiratto ti shashmanne diyo tanayyu magali sani ke satti na matal kan billanna morana tanirratti nam heddu midame jechun dubbachu jiran polisi magali shashmanne len tanirratti nama lamatti lubbu dabe jira jiratto ti ammo ka lubbu dab kana yun chaala jadani tanirratti jalatte jalannen barattu tiblet gosa dubbifte wanargef dagay yette kessa kuno
haruni haji tusu ndasta ke dir gamado saada ni modu bara maka abwasin bini haddii nillee maqaa abbaa isaan beenne dhiira warroonni du'an baa'eetu jira garuu amma hin beenne warroonni rukutamanii madaanii hospitaala jiran jiru
eenyufaa
Leencoo Badhaasoo Aliyyi Eelamoo Zabiibaa Shuumii Abdii maqaa abbaa hin beenne kanneeni
isaan kun barattoota mootta
jiraattotallee barattootallee
warri du'ees
tokko ka du'e Haaruun Barataadha
maal tajjeese jedhu
akka ummanni jedhutti namatu ajjeese jedhanii du'aatiin immoo namarratti deddeebi'aaru kun wanta qindeeffamee gruuppii wayii ajjeesaarutti akkasitti haasa'ama
akka isaan itti ajjeefamantu wal fakkaata moo maaliifi gartuu tokkotu gaggeessaa jiru jedhanii yaadu
yeroo itti ajjeefamanillee gara galgalaati sa'aatii taraawiyaatti deeman ganama immoo subii salaatanii booda safara jijjiirataa raawwatan.
Rasaasaan ajjeesu.
Lakki feerroo fa'anii mucaan Haaruun jedhamu kun amma hospitaala yeroo ture isaan hojjetuun dura akka isaan itti tuman homaahoma dubbatee ture takalakkalee dadhabeeni achi booda feerroodhaan mataadhaaniitti gajalaa cuubee homaahoma fayyadaman.
Namooti kun hundi isaanii Oromoodha warri madaaniif warri ajjeefaman.
Hundi isaanii Oromoodha namoonni kun.
Ajjechaa kana mormuun barattoonni mana barumsaa qophaa'e na shaashamanne bulchaa magaalattii obbo Jamaal Kadir haasofsiisanii akka turan kan naaf ibse Morkaa Geetaachootti fufes.
Ajjechaan kun kan eegalee Ramadaana tokko jedhamee akka eegaleeni hanga ammaatti namoonni saddeetii du'anii jiran. Nuti barattoonni qophaa'innaa tokko isaanii hiriira baanee turre sagalee keenya dhageessifachuu fi.
Maal ture gaaffin keessan?
Balaaleffan namaa jecha ijoollee oolmaan Oromoo irratti xiyyeeffate kana balaaleffachuudhaaf baanee osoo hiriira kan bahiniin dura qormaata faayinaalii isa jedhamu san fudhataa irra nu barattoota barumsa qophaa'inna shaashamannee osoo qormaata hin seeniin dura walii qabamnee tane boleeyyan keenya. Haadholeen keenya hiriyooleen keenya akka nu bira ajjeefamaa akka nu qormaata fudhannaa qaama seeraa nuu fidaa gaaffii gaafachuu qabnaa jenneeni.
Eeyyuun gaafattan.
Dura bu'aa mana barnootaa obbo Talaahuun jedhama.
Maal jedharree?
Hayyi amma walga'ii irra jira inni dhufuu hin danda'u yoo qormaata fudhattanii kaatan isiniif waamaa nuun jedhe qormaata fudhannee baanee sa'aatii shanirratti ijoolleen martuu walii qabannu ijoolleen kutaa 11 fi 12 isaan nuu fidan. Jamaal jedhama ka bulchiinsaa itti gaafatamani. Gaaffii sadii gaafannee tokko namoonni hagammaa du'an lakkoofsaan meeqa maaliif du'aa jiran maaliif ijoollee Oromoo qofa irratti xiyyeeffatee jedha.
Maal jedharree?
ammaafi namoota afursudha hamee afursan keessaa ammoo nama lama qofattu du'ee jennaan ijoollee walii qaban kijiba keessan qarayyuu dadhabne akkanuma isin waamne malee akkuma nu odeeffannoo qabnu nu sobdanii jettee ijoolleen baa'ee mufatanii turan baa'ee itti aaran nama lama qofat du'ee jedha. Inni lammaffaan immoo haga ammaa namoota du'aaran kanaafi isin eegumsa maalii gochuu jirtanii namoota amma hafan kanaafoo boru nullarree ga'uu danda'u. Kan biraa immoo xiqqoo sagalee wayii dhageessisne osoo qaqa wayii kaasne osoo hiriira baane jenne iddoo isaan dhufanii hin beekamu kunoo magaalaa keessa guutan yeroo namni akkana ajjeefamu immoo eessa dhabamanii kan nu ibsa jenneeni akka inni jedhetti qaamni mootummaa mana tokko tokko irra deemee eeguu hin danda'u poolisoota mana tokko tokko irra isin murteessinee hin dandeenyu ofuma of eegaa jedhan. Hanga dandeenye ammoo nu isin duuka dhaabannaa jedhan. Kanarraa immoo waan na ajaa'ibsiise tokkotu jira. Namoonni kashlabbeen kunoo halkan nama ajjeessaan kun feerroo qabatanii meeshaa qara qabu qabatanii ulee qabatanii deeman shimala. Kanaaf uummanni illee sodaatee ofirraa ittisuuf jecha yeroo masgiida deemu ulee qabatee deema. Uummanni garaan wal fakkaachuu hin qabdan meeshaa akkanaa kana qabaachuu hin qabdanii meeshaa akkasiis achuma dhiisaati. Nagahuma keessaniin deemaa jedhan yoo karasaa qabamtan isinillee jara keessa isin fudhachuu danda'a jedhan kana jechuun ammoo gara biraatiin ajjeefamaa jechuu akka jara ofirraan dhoogineef gaafiin sadaffaa ammoo akka hiriira baanuufi nu eeyyamaa jenneen ani gabaabumatti isin eeyyamee hin danda'u kan akka eeyyamu qaama federaalaatiin hin jedhe karaa duwwamaaf si waamne jettee ijoolleen biraa ol kaateeti magaalaa keessa. Deemtee hiriira dhageessifattee jechuudha.
Obbo Jamaal Kadir dubbisuuf bilbila harka isaanii irratti daddabalee yaalus hin kaasan san booda gara waajjira poolisii magaalaa Shaashamanneetti bilbilee itti gaafatamaa akka ta'an komaandar Alamaayyoo Taaddasa dubbiseen ture. Akka jedhan.
Yakki raawwatame yakka tokko lama hin jira. Ol kaasanii waan hin taane olola adda addaa oofanii nama saddeeti nama torba jedhan kana eessa akka dhufan hin beeku. Biroo keenya biratti yakki raawwatamee tuuta galma jira akka jedhamu kanaa miti yakki raawwatamee jira garuu.
Namni ajjeefaman akka waajjirri keessan beekutti meeqa?
Nu biratti namni ajjeefame nama lama namni lama du'eera namni lama madaa'ee jira jechuudha iddoo adda addaatitti.
Magaaluma keessa?
Achitti kana malee wanti bira kana akka ol kaasanii dubbatanii miti namni immoo waan lakkaa'amu waan beekamuudha. Kanaaf ol kaasanii akkasitti wanni jedhamu kun sirrii akka hin taanedha.
Garuu namoota dhimma kanaa wajjiniin wal qabatee to'annaa jala oolshee qabaa poolisiin?
Kaleessa nama shan dhimmoota kanarratti ijoollee shakkaban kanaan durallee akka ajjechaa fi saamicha adda addaa kan raawwataatiin yeroo adda addaa turanii fi murtiin itti kenname mana amala sirreessaa turan yeroo dheeraa keessa murtii isaanii fixatanii naannoo kanatti ammas gocha akkasii godhatan murii guutuu nama sadii irrattii fi ajjechaa raawwataniin waggaa 23 nama lamarratti murtiin kaleessa kennamee jira nama yakka kana raawwate irratti.
Jiraattotuma magaalaatii jarri?
Kanaan duraanillee himatamanii ture rikardii qaban.
Shakkii jirutu maal jedhu jiraattonni harka lafa jalaa mootummaadha kan nutti bobbaasuu jedhu.
Gonkumaa walitti dhufu ana qofaa miti mana amala sirreessaa magaalaa keenyallee gaafachuun hin danda'ama. Akkamitti walittis dhufuu danda'a. Inni akkasii gonkumaayyuu nuumamus qorannaan keenyas homa tokko wanni agarsiisu hin jiru.
Tole meeshaan isaan ittiin nama ajjeesanii fi itti madeessan kun akka qorannaa waajjira poolisiitti waan attamiidha jechuun rasaasa moo waan biraati?
Qabamillee dhabe warri rakkoo kana uumuu isaaniitiin ofuma namananii ragaa finnee kiraa isaanii ittiin namaan miidhaa irra geessisan feerroo gaggabaabaa tammanaanii yaadame kana kan murameetiin lafatti darbame kanaan fuudhaniiti isaan nama dhaanii.
Sibiila
feerroo manaanii yaadamu kanaan jechuudha. Jarri akka geessisanillee kan dheeraniitiin iddoo sanii fuune feerroodha angireef sichiine kana.
Jiraattonni akka jedhanitti tokkoffaa namoonni ajjeefaman kuni hundumtuu Oromoodha. Maalii fi Oromoo irratti xiyyeeffatamee jedhu galmeen keessan kana mul'isa?
Galmeen keenya namoonni akkasitti madeeffame jedhaniif ajjeefame jedhanis kan yeroodhaaf irratti qunname nama ijoollee Oromoo ta'uun isaa waanuma mul'atu garuu amma dhimmoota kana kan wal qabatee wanna jiru irratti ta'e jedhamee barbaadamee isaan humti odoon ta'in tasa waan wal qunnamaniifi dhimma kanaan warri saamtotaa kun isaan irratti geessaniidha rakkoo kanaa kan jedhudha kan nu biratti mul'achaa jiru.
Garuuyyuu poolisiin magaalattii hin eegu ture moo halkan halkan hin eegu balaan kun halkan dhaqqabe jedhu.
Magaalaa guutuu poolisiin eegatin hin jira qaamni nageenyallee kan biroo kan eegumsa gaggeessu walumaan jirra jechuudha humna addaa poolisii oromiyaadhaa. Kanammoo jidduutti bakka dukkanaa fi iddoon qaamni nageenya kun hin mul'annetti rakkoo kana kan geessan.
Ajjechaaf madeessuun kun Shashamannee keessatti mul'achuu kan jalqabe yoomi kaaseetu?
Kaamma na gaafatte wal qabsiistee gara 30 jechuudha ji'a kanaan asitti. Hattoonnillee dhiyooma kana mana amala sirreessaa sanii warri yakka kana raawwatu kan ba'e kanarraa ka'eetiniin 15 kana keessatti kan raawwatame jechuun hin danda'amu.
Gaaffii isaan akka sababitti kaasan warri aan dubbise magaalattiin eegumsa guddaa jala jirti durumaayyuu kaasee jechuun sochii barattoonni godhaa turanii wajjin humna naannoo kan federaalaas hundumtuu jira. Ija isa kana jala attamitti namoonni gocha kana raawwatan miliquu danda'u beekaadha malee jedhu.
Kun gonkumaan sobaa naannoo qaamni nageenyaa kun bobba'ee eegurraa laalanii dhokataniitti gara biraatiin haala ittiin ijaa'uun bakka dhokataatitti waan akkasiisanii raawwatanii saniin booda namoonni waan kana hojjetan immoo namni hedduu qabamee to'annaa jala jira ammallee qorannaa keenya itti fufnee jirra. Gaafa duraa yakka kana raawwatan nama 5 irratti murtiin reefu siin jedhu sun itti fudhatameera.
5 sanaan alas to'annaa jala kan jiran jiru jechuudha kana wajjin wal qabatee.
Jiru namni qabameetiniin yeroo ammaa kana keessa gareen qorannaa abbaa langaa wajjin qorattoota keenya wajjin hundaa'ee sirriitti qorataatoo jiran dhimmicha kana yakkamtootan waan raawwatamee fi duubanis wanni jiru hoo jiraate kan saaxileessinu ta'uu ba'e.
Namoonni shakkamanii hidhamaniif kan murtiin irratti kenname 5 kaanis jiru jettan namoonni kun lakkoofsaan baay'ee ega ta'anii namootitti hima lamaan kana wal duukaa ajjeesan namootatti amma dubbattan lamaan wal duukaa madeessanii hammi kun.
Jechuun yeroo adda addaa waan namarraa hannaanis ta'ee haala adda addaatiin wal ijaaranii magaalaa keessatti rakkoo uumuudhaaf namoonni jiranis jiru. Ajjechaa kana keessattis namoonni shakkamanii qabamanii yeroo amma galmeen qulqullaa'aatu jiru jira. Namootuma dhimma kanaan qabaman ta'a amma isinitti himaa jiru.
Kaleessa barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa hiriira gaggeessuu isaaniidha kan dubbatanii.
Hiriirri gaggeeffamellee hin jiru naannoo barattootatti akka gaafitti gaafiin kaasan jira. Gaafiin kaasan keessa mootummaan xiyyeeffannaa itti godhee eegumsa keenya haa cimsu jedhee kana fudhanneenullee eegumsa keenya cimsaa diniin jirra. Kanaan ala namoonni farreen nageenya ta'anii fi dhimma kana gara nagaatiin akka xumuramu hin barbaanne. Dhimma kana faallatti qabataniitiin waan kana jechuu hin danda'an malee walii galaniituma waltajjiirra ba'ee isaanillee haaluma saniin gara qe'ee isaaniitti kan deemanii fi namoonni muraas itti makamee ijoolleen barataan ijoollee xixiqqoon akkasuma wawwacuun suni inuma jiranii isaan immoo iyyuu qaama keenya nageenya arginaan nagaan gara mana isaanii deemu isaaniitti san argina.
Waajjirri Kominikeeshinii Oromiyaa feesbuukii isaa irratti oduu kana laalchisee kan maxxanse magaalaa Shaashamannee ganda Awaashoo keessatti dukkanaan dahatanii obbo Dastaa Kadir kan ajjeesan akkasumas saaminsa kan raawwatan namni 3 hidhaa umrii guutuun 2 immoo hidhaa waggaa 23 mata mataatti irratti muramuusaa ibsee jira.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Manni murtii muummichi Yuunaayitid Isteetsi karoora pirezidaant Obaamaa kan kooluu galtoota miliyoonaan lakkaa'aman biyya akka hin baane ittisu fudhatama dhabsiisan. Manni murtichaa 9:4 addaan qoodamee jira. Kunis manni murtii gadaanaa kana dura karoora Obaamaa fudhatama dhabsiise hojiirra akka oolu taasiseera. Dimokiraatonni mana maree bakka bootoo uummata Yuunaayitid Isteetsi seera to'annaa qawwee akka jiraatu dhiibbaa gochuuf jecha mormii isaanii erga dhageessisaa turanii booda har'a waaree irratti xumuranii jiran. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf dhiisuu ishee murteessuuf kanneen gara wiirtuu filannoo dhaqaa jiran lammiiwwan biyyatti dhimma immigireeshinii abbaa biyyummaa nageenya biyyaaf egeree dinagdee biyya isaanii yaada keessatti galfachuudhaan gamasitti imalan oduun galgala kanaaf qabnu kunu.
Tamsa qasuu jirtatu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen tan meetir baandii 19:22-25 irratti caqasuu jirtanii feesbuukii fi feesbuukii irraallee caqasuu dandeettanii qophiyaa caqasuu jirtan tan televizyiinii irraa naayil saatii irraa halkan gar saatii 5:00 taa'ee saatii 6:00 irra deebina qophiiteen taa'ee tanuma gama kennaa nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.